деп дияр Азатлык радио тем. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2020 жылдын 13 мартты хептенин анны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Түркменстандын президенти Ливап Вилайетине сапар эдер. Шол бурактада тутуш юрт боюнча коронавирустун жарымагынын өңүн алмак боюнча чаралар кечирилер. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti dünyada Şoltan'da Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdığına değişti hatavat yayrattı. Bu birlik malumatları dinleyip bilirdiniz. Gepleşikimizin etatı bölümüne başlamadığın odal teyadelikleri dinleyen. Oların mazmunu bilen dediği men Güzel Hudayberdiye vatan şediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Milli Televizyonda eden çıkışında koronavirusun global pandemiyatını çeklendirmek sinan çıklarının çayında Evropadan Birleşen Ştatlara siyahatların eklesinin yatırlayanlığını haber verdi. 11 Mart'ta Aktam'da eden çıkışında Trump siyahatın yatırılmağı bilen bağlı çeklendirmelerin Birleşen Ştatların rahatlarına ve Britanya değişik olmayacağını etti. Trump çeklendirmelerde göz önünde tutulan yurtların sanavını anıklaştırmadı. Ama Evropadan ekli siyahatlar yatırlayar dedi. Aktam'ın yerinden malumatında Европаның 26 юрды, яғни Шенген кеңістігі деп атандырылған юрттар ағдалар болса, шәкілдірмелерін Европаның белгілі юрттарына тиешілі болмағанын аңлатады. Азияның ва Европаның мали базарларындағы итгілер нефтің бағасының пәсі қатышмағы давам етер. Мұның үлен бірлікті президент Трамптың Бірлесен Штаттары Европадан саяхатшылығы қадағаншылық кірізілмегінен соң коронавирустың ықтисади тәсіріне білдірілген аладаланмалар хатым күшленді. 12 мартта күннің басында Европаның акциялары пәсі қашты Лондонның FTSE 100 ve Fransa'nın SAS 40 indeksleri 5% petildi. Azia'da Tokyo indeksi 4,14% aşağıladı, Gonkong 3,17% petildi. Neftin halkarı nırhlarının standartları hesaplanan brand markası yine arzanlap, onun bir barilinin bahası $34 yetti. Birleşen Ştatlar'da bir gün ön Dow Jones sınağıt indeksi 5,18% derecesinde itki çekti. Bütün dünya sağlık kuraması koronavirusun yayırmağı bilen bağlı yağdayı pandemi deyip adlandırdı. 12 Mart'ta dünyada COVID-19 virüsü bilen kesellenlerin sahne adından 126 milyon adama yetti. 4638 adam helak oldu. 68 milyon adam dolu sağaldı. Koronavirüs 100 çemesi yurtta ve teritoriyada anıklandı. Kazakistan koronavirusun yayramağının oyun alma için preventif çareelerine başladı. Şolsandı Novruz bayramçılığında geçirilecek tavaralar ve nazistik Germaniyanın yenilişinin 75. yıl dönümünde planlaştırılan harbi parat yatırıldı. Prezident Kasım Jomart Tokayev 12 Mart'ta bir nece hükümet resmi itibilen duşuk geçirip preventif çareleri maslahat etti. Bu arada prezidentin web сайтында хабар берилди. Маалыматы бар сагылык министри Элжан Биртанов бүтүн дүйнө сагылык курамасынын рекомендациялары менен тааныштырыптыр. 11 мартта бүтүн дүйнө сагылык курамасы коронавирусун дүйнө жайрамагынын пандемия даражасына жеткенлигин ылан этти. Токаев өкүл көпчүлүктүн үйүшмөлөрүн шолтанды. Медени ва спорт чараларын, конференциялардын һәм сергилерин вакытлынча бу мөркөздө юрдунда кадаган эделенлигин ылан этти. Өсөсүнө сөүдө мөркөздөрүндө, базарларда, ресторандарда, транспорт урулгуларында ва аэропортторда санитария көзөтүүлүгү күчлөндүрүлөт. Tokayev'ın metbuğut vekili Berik Uali 21. ve 23. Mart aralığında belirlenecek Novruz bayramının ve 2. Jahan Urushunun 75 yıllığına niyetlenen harbi paradın yatırlayanlığını Facebook sahipasında haber verdi. 12. Mart'a çenli Kazakistan'da koronavirüs ile bağlı resmi taydan tasdiklenen keselçilik varada haber verilmedi. Президент Берди Мухамедов Ливап вилайетинде сапарда деп Түркмен Дәүләт хабарлары улуги 12 мартта хабар берди. Маалыматы көрә Курбангулы Берди Мухамедов Ливаба иш сапары белән барыптыр. Дәүләт башлыгының юрдын гүндөгөр регионында булган вакытында вилайетнең сенага тайдан өтүшүнә тегешле мәсьәләләр, шиледә төрле проектлар, Шултан дитәди карханаларын курылышы маслахат эделәр деп Түркмен Дәүләт хабарлар улуги әйдәр. Кечен гедек Түркменстанның президенты Ливап вилайетенә 21 февральда барыпты ва Түркмен авата тәде урылган тәде мәчетнең ачылышында барысына катнашты. Иракта да шырыурт кошунларынын жерлешкен харби базасына онларча кич ракета менен урулган дарбалардын натыйжасында американ ва бир британ харбиси вепат болду ва энчеме адам яраланды деп Бирлешкен Штаттардын ресмилери айтыптыр. Бирлешкен Штаттардын жол башчылыгындагы коалициянын 12 мартта жайрадан баянатында харбилердин 3-үсүнүн вепат болгондугу ва 12 адамдын яраландыгы хабар берилди. Эмма хелек болгондордун раайатлыгы агдалмады. Бирлешкен Штаттар ва Британия hücuma жоопкерлери жоого чекмеге вада бердилер. Бирлешкен Штаттардын дөөлөт секретари Майк Pompeo Rang, Taji harbi bazasına edilen şuunku adam pedalı hücum cevapsız kalmaz deyip Twitter'da yazdı. Birleşen Ştatların resmileri raketaları kimin atandığını tiz vaxta anıklayacaktıklarını aittiler. Geçmişte Pentagon şuna mengdeş hücumlarda İran tarafından kol dönyan sövüşücüleri ayıplaptı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kəvir tiyadilikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşikimizi devam etti.